Goeiedag, ek is Bertie Brits en ek wil jou hartelijk verwelkom by vandag se uitsending van The Love Way hier op Kruiskyk. Ek glo dat jou lewe geïmpakteer sal wees en dat jy die lewe van God sal ervaar vandag. Ons is vandag in ons, ek dink, derde, vierde, vijfde, ek sê seker nie, boodskap in die reeks die vervulling van die wet. Mense, het is baie, baie belangrik om te kan verstaan wat die vervulling van die wet beteken, waar die wet vandaan kom, wie die wet geïmplementeer het, hoekom die wet gegee was, hoekom die wet op die berg gegee was aan Moses. En baie keer moet ons beginne verstaan hoekom dit gegee was, en in my studie van die vervulling van die wet het ek op een skokkende skrif afgekom in 2 Korintiërs hoofstuk 3 vers 7. Kom ek lees dit gauw en vanuit dit sal julle kan besef hoekom ek die vraag gevra het en gesê het, maar hoekom was die wet dan gegee? Wat is die doel van die wet? Want baie keer dan sê mens, nee, maar die wet was gegee sodat mense daarom 'n redelike heilige lewe kon lei. Maar dis nie waar nie. Want die Bybel sê ook Romeine hoofstuk 7 dat deur die wet is die kennis van sonde. Ek wil gou twee skrifies lees en dan vat ons dit van daarop. 2 Korintiërs hoofstuk 3 vers 7. Hy sê, en as die bediening van die dood met letters op klippe gegraveer in heerlikheid was, sodat die kinders van Israel nie die oë kon vestig op die aangezig van Moses, vanweer die heerlikheid van sy aangezig, wat tog moet verbygaan, hoeveel te meer sal die bediening van die gees dan nie in heerlikheid wees nie? Hy sê hier, as die bediening van die dood op klippe gegraveer, nou, ek weet nie waaraan kan jy dink, behalwe die 10 gebooie, wat op klippe gegraveer was, en hy kom hier, en kom ons lees gauw hier vanaf vers 5, hy sê, nie dat ons uit onsself bekwaam is om iets as uit onsself te bedink nie, maar ons bekwaamheid is uit God, wat ons bekwaam gemaakt het as dienaars van 'n nuwe testament. Nie van die letter nie, maar van die gees, want die letter maak dood, maar die gees maak lewend, en as die bediening van die dood met letters op klippe gegraveer, met ander woorde, dit is dan nou die letter wat dan nou dood maak. So, baie duidelik het Paulus hier gesê dat hy nie 'n bedienaar is van die letter, met ander woorde, van die bediening van die dood, wat op klippe gegraveer was nie. So Paulus was nie 'n bedienaar van die wettiese systeem nie. Hy was nie 'n bedienaar van die wet nie. Paulus het baie interessante goed gesê, kom ons gaan kyk gou-gou in Handelinge. En dis nou Paulus, hierdie gedeelte is waar Paulus nou kom, en hy praat met die mense in Jerusalem, die apostels wat nou saam met die Here was. Want Paulus was weg gewees, hy het gaan preek in ander dorpe, vir 'n lang tyd, vir jare, toe kom hy terug, en toe getuig hy wat hy toe nou gesê het, en wat hy gepreek het, en nadat, hier so sê in vers 21, en nadat hy hulle gegroet het, het hy van stuk tot stuk vertel, wat God onder die heidene deur sy diens gedoen het, en toe hulle het hoor, het hulle die Here verheerlik, en vir hom gesê, u sien broers, hoeveel duisende jode daar is, wat gelowe geword het, en allemaal is yweraars van die wet, en hulle is aangaande u vertel, dat u al die jode onder die heidene leer om van Moses afvallig te word, deur te sê, dat hulle die kinders nie moet besny nie, en ook nie volgens die sedes moet wandel nie. So wat het Paulus gedoen? Paulus het die ouens geleer om nie, om van Moses afvallig te word, nie die kinders te laat besny nie, en nie te wandel volgens die sedes nie, met alle insettinge van die offer van diere, en whatever, wat daar ook al dan nou geskryf was, hy gesê, jy hoef het nie meer te doen om geregtig te wees voor God nie, hy het geleer vir die jode onder die heidene, met ander woorde, om nie die feeste te doen nie, om nie al die type van goeders te doen nie, hy het gaan leer, en die kerk in Jerusalem was baie bekommerd geweest, want daar was soveel jode wat gelowe geraak het en hulle was allemaal nog steeds yweraars vir die wet. En die gevolgtrekking wat ons hier kan kom, en as jy nou die hele hoofstuk 21 gelees, dan sal jy sien dat die kerk wat homself nog steeds beywer het vir die wet, met ander woorde die Nuwe Testamentiese kerk in Jerusalem, wat ons allemaal so wens, ons is ons die Nuwe Testamentiese kerk. Mense, ek wil vir een ding sê, die wens in my hart, en die streef in my hart, is nie dat die Nuwe Testamentiese kerk, wat plaasgevind het net na die uitstorting van die Heilige Gees en hoe dit gegaan het in daai 20, 30, 40 jaar net na dit nie. Want die kerk het wonders gehad, hulle tekens gehad en al die type goed, maar hulle was 'n ontsaglike wettiese kerk, wat nog steeds hulle kinders besny het, wat nog steeds, baie van hulle nog steeds diere geoffer. Hulle het nog steeds aangegaan met die Joodse gebruike soos normaal. Hulle het nog steeds geglo dat 'n heiden, hulle was 'n absolute apartheidskerk, wat die heidene nie, ek meen, die Here moes aan Petrus verskyn in 'n visioen om vir hom te verduidelik dat hy die heidene kan toelaat, want hulle was teen die heidene gewees. So daar was baie tekortkominge in die Nuwe Testamentiese kerk gewees, net na die uitstorting van die Heilige Gees. So ons visie is nie om te sê, kom ons raak weer soos hulle nie. Ons, dit help nie, ons, as ons dit sê, dan sê ons dat die Here se kerk is nie 'n groeiende kerk nie. Dan sê ons dat die Here se kerk is nie 'n kerk wat gaan van krag tot krag nie. Ons kyk nie terug nie. Ons kyk na die kruis van Jesus Christus, wat hy vir ons gedoen het, en wat hy vir ons beloof het in die kruis, en dis al terugkyk, indien daar 'n terugkyk is, waarna ons kyk. En dan kyk ons ook, nou, is ons verhouding nie net met dit nie, maar met die opgestane Jesus Christus, wat sit aan die regterhand van die Vader, met wie ons dan nou vandag 'n verhouding het, wat ons dan ook in staat stel om dan 'n persoonlike verhouding met die Vader, God homself te kan hê, wat ons ook in staat stel om die wese van God in onsself te kan hê, wat 'n baie hoër vlak van Christenskap is, as om net te probeer regkry, wat die eerste kerk reggekry het, om net 'n wonderwerkie te kan sien, want hulle was so in die wet gewees, dat hulle Paulus, wat die apostel van genade was, probeer stenig het, omdat hy gesê het, hulle het hom hier geslaan, dat die soldate hom moes red, die kerk het hom so geslaan, gaan lees maar in Handelinge 21, het die kerk vir Paulus aangerand, omdat hy gepreek het en gesê het, jy hoef nie jou te laat besny nie, wat vandag baie eenvoudige lering is, wat ons baie maklik verstaan. Maar vandag is daar weer goed is wat ons kan sê, wat Nuwe Testamenties is, soos bijvoorbeeld, man, jy hoef jou nie te beywer vir die wet nie. Jy hoef nie te beywer vir die 10 gebooie nie. Jy hoef dit nie te doen nie, want of enige van die sedes wat Moses daar geplaas het nie, want ons geregtigheid is nie vir dit nie, daar is 'n hoër vlak van lewe. En dit is die Gees van God wat in jou woon, wat heiligheid in jou voortbring, wat die karakter van God in jou voortbring, sonder 'n wet. Want dit is die wet van die Gees van die lewe, wat in my woon. En daai wet is, met ander woorde, of kom ek sê die beginsel, of ek kan sê die logika van die Gees wat in my woon, wat die Gees van God is, wat lewe in my vrystel. En daai lewe kom in sekere forme voor, soos lankmoedigheid, sagmoedigheid, vriendelikheid, geloof, en al daai vrug van die Gees wat in ons is. Wie, ons is nooit aangestel om die vrug van die Gees te dra nie. Ons is net daar om die Gees te ontvang, en die Gees sal sy vrug hê in ons lewe. En baie keer het ons nie die vrug van die Gees nie, want ons is nie in die Gees nie, ons is in die beywering van die wet. En baie van die goed wat ek nou lees, het ek gesê, Here, maar hoekom? Jy weet, ek meen, hier sê Paulus het nog 'n ding in Handelinge 8, hoor gou wat sê hy hier, Handelinge 13 vers 38. Hy sê, hier preek hy vir Joodse mense in die sinagoge wat nog nie tot bekering gekom het nie. Hy sê vir hulle, laat dit aan julle bekend wees, broers, dat deur hom vergifnis van sondes aan julle verkondig word, en dat elkeen wat glo, deur hom geregverdig word, van alles waarvan julle deur die wet van Moses nie geregverdig kon word nie. So met ander woorde, wat sê hy daar? So hy sê, luister ouwens, dit wat die wet van Moses jou nie kan regverdig nie, met ander woorde, die wet van Moses sê, nee, hierdie verklaar hom as 'n sondaar, hy is nie geregverdig nie, daar kom Jesus, en hy verklaar jou regverdig, wanneer die wet jou skuldig bevind. So, hier kan ons baie duidelik sien, man, daar is 'n ander systeem, die wet was genoem die bediening van die dood. Here, hoekom gee u dan nou hierdie bediening van die dood? Here, hoekom gee u dan nou die wet? Wil u dan nou die mense doodmaak? Wat is die plan van hierdie wet? Hoekom het u hierdie wet gegee? Hoekom het u dit gaan gee vir Moses, sodat ons kan swaar kry en kan sterwe, en kan siektes hê, en kan bewus wees van sonde, en nie naby aan u kan kom nie, en die straf kan hê, en al daai tipe goed. Here, wat is fout? Hoekom doen u dit aan ons? En terwyl ek in hierdie gesprek was met God, en met die Here gepraat het daaroor, het my gedagte gekom, kom ons gaan na die begin toe, in Genesis, en ons kyk net 'n bietjie, hoe werk die ding, en waar kom die wettiese systeem vandaan? Ons moet baie duidelik onthou dat die Here gesê het vir Moses, ag vir Adam en Eva, toe hy vir Adam en Eva gemaak het, dat hulle nie moet eet van die boom van die kennis van goed en kwaad nie, want die dag wat hulle daarvan eet, sal hulle sekerlik sterwe. So wat het die boom van die kennis van goed en kwaad dan nou bedien aan Adam en Eva? Wat 'n bediening was dit? Dit was die bediening van die dood. So as hulle sou vat van die boom van kennis van reg en verkeer, dan sou hulle in die dag wat hulle daarvan eet, sekerlik sterwe. Maar kom ons kyk gou net na die hoe God die mens gemaak het en dan gaan ons baie duidelikheid hê omtrent al hierdie goed. Die mense, dit is belangrik. Ek wil weer onder jou aandag bring om maar hierdie goed oor en oor te luister en maar 'n studie te gaan maak vir jouself. Gaan op die webwerf dynamicministries.com, gaan laai die boodskappe wat nog uitgesaai moet word op Kruiskyk, kan jy gaan aflaai daar en het kyk, jy kan dit wat ons reeds uitgesaai het, alles wat ons ooit uitgesaai het op Kruiskyk, is daar en het is gratis. So, gaan kyk na die eerste 3-4 sessies wat ek gehad het oor die vervulling van die wet, en dit sal jy 'n goeie fondasie gee om te kan verstaan van watter perspektief af ek kom. Genesis hoofstuk 2, dan lees ons van vers 7, en die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas, so het dan die mens 'n lewende siel geword. Is dit nie wonderlik nie? Hy het die asem van die lewe in hom ingeblaas en so het hy dan nou 'n lewende siel geword. En ons sal sien dat God ook sê dat hy het gepraat, God het gepraat met homself, het gesê, kom ons maak die mens in ons ewebeeld, in ons gelykenis, kom ons maak hom so om te kan heers oor die aarde. So hoe het God die mens gemaak? Hy het God gemaak in sy gelykenis, in sy ewebeeld. Met ander woorde, God was nie bedreig gewees om iemand te hê wat soos hy is nie, wat goddelik is nie. Jy sien, Adam was soos God, hy was goddelik in alle reg, maar hy was nie God nie. Maar hy was soos God as gevolg van God wat in hom was. So Adam was in die ewe beeld van God gewees en hy het alles gehad in die gelykenis van God as gevolg van God se gees wat in hom was. So Adam was nie wie hy was as gevolg van sy kennis van goed en kwaad nie. Adam was wie hy was as gevolg van wie God was. En God het in hom kom woon. Nou kyk ons net na die versoeking. Wat was die versoeking gewees? En hoe het God dan hoe was hierdie hele wetsisteem dan nou geïmplementeer? Ons moet baie duidelik verstaan dat Adam was nie 'n dom ou gewees nie. Hy was in die gelykenis van God. En kom ons lees gou hoofstuk 2 vanaf vers 15. Toe het die Here God die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak. En die Here God het aan die mens bevel gegee en gesê, van al die bome van die tuin mag jy vry eet, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Ook het die Here God gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie, ek sal vir hom 'n hulp maak, wat by hom pas. En die Here God het uit die aarde geformeer, al die diere van die veld en die voëls in die hemel, en na die mens gebring om te sien hoe hy hulle sou noem. Nou kyk mooi mense, die Here kom en hy maak vir Adam ook hulp, hy sê al hierdie diere wat hy was, ek gaan hulle voor Adam bring om te sien wat gaan Adam hulle noem. Dit was nie om hulle name te gee nie, hulle het reeds name gehad, want toe God 'n leeu maak, toe hy geweet hy maak 'n leeu. Die ding was, hy wou sien wat noem Adam hulle. En nou kom ons lees aan. Volgend op jou skerm, hy sê, en net soos die mens al die lewende wesens genoem het, so moes hulle name wees. Met ander woorde, wat gebeur hier? Die Here sê eintlik hier dat die name wat Adam dan nou vir die diere gegee het, was toe reg. Dit was toe korrek. Dit was die name van die diere. So het die mens dan name gegee aan al die vee en al die voëls in die hemel en aan al die wilde diere van die veld, maar vir die mens het hy geen hulp gevind wat by hom pas nie. So, wat gebeur toe? Die Here kom en hy sê, man, ek moet 'n hulp maak en as niemand wat by hom pas, en ons sien toe hy maak van sy ribbebeen 'n hulp vir hom wat Eva genoem was, en die hele manier hoe Adam gefunksioneer het, was soos God. Hoekom het Adam geweet, daai is 'n kameelperd? Nie omdat God hom dit gesê het nie, maar omdat die wese van God, die denke van God, die natuur van God, was so in hom, dat toe hy lewe, toe lewe hy God. Dis hoekom hy die korrekte naam gegee het, want toe God daai leeu maak, toe weet hy, hierdie is leeu. Toe hy vir skilpad maak, toe het hy nie gesê, ek wonder was die klip met voete nie. Nee, hy het geweet, dis skilpad. Toe sê hy vir Adam, Adam gee jy die name dat ek sien, wat noem jy hulle? Toe sê hy, wat Adam hulle noem, is toe precies wat het is, met ander woorde, dit wat hy gemaakt het, functioneer soos hy wil hê, dit moet wees. So Adam was absoluut 100% goddelik, hy die kennis van God gehad, hy die wysheid van God gehad, hy die reinheid van God gehad, hy die natuur van God gehad, sonder enige wet. Daar was geen wet wat gesê het, jy moet die diere korrek name gee nie. Hy het gesê, noem net naam wat ek bietjie hoor. Dis al. Daar was ook geen wet wat gesê het, wat sou gebeur indien het nie reg was nie. Daar was nie so wet nie. Daar was geen wet wat enige iets gesê het nie. Al wat daar was, was moenie eet van die boom, van die kennis van goed en kwaad nie, want die dag wat die daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. So Adam het gelewe. Hoekom het Adam gelewe? Wat 'n lewe was in Adam? Die lewe van God was in Adam. Daarom was Adam 'n lewende siel genoem. Hy het gedink wat hy gedink het. Hy het gefunksioneer soos hy gefunksioneer het. Alles wat in hom was, was in hom as gevolg van God wat in hom en deur hom gelewe het. Adam se goddelikheid het nie gekom vanuit Adam wat probeer reëls gehoorsaam nie. Dit het gekom vanuit die volheid van die godheid wat in hom gewoon het. Halleluja. Maar Adam was ook in God se beeld, met ander woorde in die sin van hy het sy eie wil. Toe sê God vir Adam, moenie eet van die boom van die kennis van goed en kwaad nie. Nou wat is hierdie boom van die kennis van goed en kwaad? In die volgende sessie gaan ons presies praat oor waar die boom van kennis van goed en kwaad vandaan gekom het. Want God het nie besluit, man, kom ek sit 'n boom in die tuin, sodat ek vir Adam kan toets, om te kan sien asof dit wat ek gemaak het goed is nie. Nee, toe God Adam gemaak het, toe hem klaar gemaak het, toe was het goed. Alles wat God gemaak het, was goed. Klaar. God het nie nodig gehad om het te toets, om te sien dat het goed was nie. Die Bybel sê, toe God die diere maak, toe God die mens maak, alles wat God gemaak het, het hy gesê, en dit was goed, en dit was goed, en dit was goed. En hy het gerus op die 7de dag. Daai rus was nie 'n rus wat sê, wel, ek is nou baie moeg, so hierdie 6 dae se werk het my as die lewende God nou uitgeput. Ek gaan 'n bietjie rus nie. Nee. Daai rus was, hy het opgehou werk, want dit wat hy gedoen het, was volmaak. Het is soos 'n skilder. As hy geskilder het, en hy sit sy kwas neer, aan die einde van die skildery, as hy nou klaar geskilder het, dan het hy het geskilder, want daar is niks meer om by te voeg nie. Die werk is volmaak, dit is klaar. Toe God gegaan, en hy het gaan rus van sy werk. Want sy werk was volmaak. Hy het nie toe nog nodig gehad om 'n tuin te maak, om te toets en te beproef en te wat ook al. En ek glo ook, dat die rede, hoekom dit geskryf was, om te sê, kom ons kyk, wat sy name gee Adam die diere, was eintlik maar net, dit was nie 'n toets nie. Dit was net, ek dink, vir twee redes, vir satisfaksie in God se hart, om te kan sien, hoe hy in iemand lewe, deur sy gees. Om te kan sien hoe heers hy, dit was deel van sy heerskappy. Een van die goed wat hy moes heers, is om te sê, gee hierdie diere name, kom ons sien wat noem jy hulle. Wow, Adam, weet wat, ek stem met jou 100% saam. Was eindelijk gewees, Adam, wat denk jy? Wat is jou opinie? Het is wat ek en die Lena sal gaan sit om 'n tafel en gaan sê, wat denk jy? Of ek en my seun, ons sit om 'n tafel en ek sê, my seun, wat denk jy, wat sal ons maak in hierdie situasie? En dit wat ek om geleer het, en wie ek is, sien ek geweerspieel in sy lewe, en ek sê, ja, dis lekker. Het was nie hierdie toetsding nie, ons moet dit uit ons kop uitkry. Ons moet hierdie ding van God toets ons, en God sit ons hier 'n harde tyd, en ons sit die heel tyd onder hierdie vergrootglas God, wat so behep is met 'n vergrootglas in ons lewe. Jy weet, daardie lering irriteer vir my. Om te kan sê, man, God is, ondersoek ons alweer. Wie, ek kan nie 'n verhouding hê met iemand wat my die heeltyd ondersoek en die heeltyd fout wil vind en die heeltyd net wil toets en wil toets en wil toets nie. Ek onthou toe ek op die universiteit was en op skool, man, ek haat eksamen. Dit het my, ek was op in matriek, want ek al ek holkol op my maag gehad, maagkrampe en pyne, want hy eindeksamen kom nader in hy rekord eksamen. Wie, ek onthou ek het een keer in die rekord eksamen, het ek geleer vir die verkeerde vak. En ek kom daar aan, nou moet ek skryf, en ek het die verkeerde vak geleer. Nou kan jy vir jouself dink, maar hallo, worry nie, jy gaan nou getoets word. God werk nie so nie. God is nie 'n skooljuffrou nie. Of hy is nie 'n skoolmeneer nie. Nee, hy is die lewende God wat in ons woon. En ons moet daai ding uit ons kop uitkry, mense. Die Here het nie Adam probeer toets deur die boom van die kennis van goed en kwaad te plant in die tuin nie. Daar's 'n baie beter rede. Hoekom hy dit daar geplant het, en ons gaan in die volgende uitsending baie duidelik sien waaroor dit is, maar net in kort om jy net te sê waaroor dit sal gaan, dit gaan oor identiteit, dit gaan oor wie hy is, en wat er kennis God gehad het, en dat God het nie anders kon doen nie, anders sou Adam nie gewees in die evenbeeld van God, om ook te kan weet van sekere goed wat gebeur het in die geskiedenis, en sekere goed wat gebeur het nog voor die grondlegging van die aarde nie. So mense, kom ons maak ons harte oop en sê, Here, ek wil hierdie vervulling van die wedding verstaan. Nou in ons volgende uitsending gaan ons dit dan definitief behandel. Indien daar enige iemand is van julle wat sê, Bertie, jy weet, ek wil meer weet van die goed. Jy is meer as welkom en ek bring het weer onder jou aandag om na ons webwerf toe te gaan. Gaan laai dit af. Wee, ons het 200 plus preke op die webwerf. Alles verniet. Indien jy donasie wil maak, wanneer dit aflaai, dan is jy vry om dit te kan doen. As jy nie dit so het nie, kontak ons, daar is 'n nommer op die skerm, stuur vir ons 'n SMS en sê, Bertie, stuur vir my hierdie preek van jou, en die volgende een asseblief. Jy weet, ons sal het vir jou aanstuur, gratis en verniet, is altyd onder die ding van, as jy donasie wil maak, dan is jy vry. As jy nie dit wil doen nie, is jy vry. Ons wil dit hê, jy moet hierdie woord hê. Dis waar oor dit gaan. Ons moet punt kom, wat ons verstaan, hoekom doen God goed? As jy nie weet hoekom God het ding doen nie, dan weet jy nie wie hy is nie. Ons kan vra hoekom en die Here gee vir ons die antwoord in Jesus Christus. Baie dankie dat julle gekyk het. Maak seker dat julle weer inskakel volgende Saterdag om 8:30 die aand. Die Here seën julle en onthou, geniet die liefde van God.